نوین به درور اتخابای تکلیه شلیل دین فلسطینم و تهشبع ابوکت هتواخ شیشله الخیهم یشلف هون اوتا بهکشر شل هخبرا الفلسطینت ریشیت یشل تسیین شکل هیلادین الفلسطینم قادلو تخت معرخت کبوش کلومر هم تانید رأو عموتیم صبائیم بخموشیم لفیخخ روف هنفقعیم هم یلادیم صبائی اسرائیل لو هفسیک لتقوف یلادیم فلسطینم هفلسطينم خييم تخت كبوش في هاللخص هالبسيكولوجي هاكروني شهو قورين كبار كما شانيم نازك لهم هاللخص المستبر شل هالستوريا هزو مش بيها بأوفني سودي على هيخاسيم بين أسيرين يلاديم مش بخوتهم بها خبرة هالفلسطينة كلها از تاریخ لومر شی لمرود شه خبره ها فلسطینت اینا خبره همو گنید بشو پانیم و اوفن اول یشله کشاریم مشبختیم و کومیم خزاکیم معداخ ها ایمونه ها اموکه شل ها فلسطینم بی ایمونوتهم و ایدولوگیوت شلهم هی اخاد هم مأفینیم ها اکاریم شل خبره زو لمعسه همش هي مركيف مركزي بخبرة هزو ومتعدفت اتها كولكتيف على بني حبات از تخوشتها اخرايوت ها كولكتيفيت شلاهم بيروشا شه السيفل بهاللخط شل كل خبر اخاد مشبيعيم على كلام دات والأميوت هن مكورات عكاريين لسبلانوت شل هعامها الفلسطيني لهكشير تربوتي هزي يش هشبع ربا على تقوباتان شل يلادين فلسطينم للخص في لتراما شل هكيل بهم كدا هشليشيت هي شه هكشير هخبراتي بها بوليتي شل هكيل ياخول لها فخيت خالك مها هشبعوت هبسيخولوجيوت شلو لمشال بمهلاخ انتفاضة هاريشونا كان إسرائيل خالك قادول ميعود مها أخلوسيا هفلسطينت כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. עולתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מילאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. أكدت أن استئناف الرحلة الجوية جاء بعد استكمال معامل إعادة الجهد البشرية والتشغيلية للمطار مشيرة إلى تسيير 10 وحدات بشرية ضمن الأمم المتحدة. برایون و چین عرفو و میلادیم فلسطینم هم عمرو که خیالیم اسرائیلیم صحاکو شوف و شوف به خریزو عالمطارات علمویم شلاهم گیمل الف هو کیوم بن 35 بنتصار 5 پامین میاز شهایا بن 14 لدراب ها خبایا هزو بلتی نتبست باشیوت هکل همشیخو لتصاک کی هن روتصوت لمخوتس لی ات هنشامان یلد اخیر عمر هم تراش الهی اسرائیلیم هی لدکه بلهروس ات ها رگاشوت هالومیم يالد أخير عمار برأيون هم تراش اللهم بمعتصاري هيتا لها خليش اتها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد اتها إيمون بعتمي وأخيرين يالد أخير عمار هي إسرائيلي معمرو شي هم تراش اللهم هي لها فخيد اتها إلاديم اكداشن التانية هي المنوع من التانو لهشت التاف با انتقادة والهمشيخ با خنوخ كل اخاد مهيلاديم هلالو هابين اخ شهو اتها مطارات هلالو على سماخ هتصارات بايومين شل ال شعتصرو بخالقو اوتام مخكار شنعراخ بكارب مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة عزة ماتسا شي لربام يش زخرونوت متريدين وخمعات مخدسيتان دفخو شهن خافيم سيوتين خوزرين ونشنيم لفلسطينيين شعنو أخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هالقابوه بيوتير شل هفرعوت تسمينيم كجون مخشبوت بوشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشة نسيقة مخشفتيت هزايوت أشليوت بخيوت بازي يلاديم فلسطينيين جديلين بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتصام كخ انزا مفتيح لرؤوت سمانيم وبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصابين هائل فلسطينيين نخسافين لأروين تروماتيين أو مفخيدين بيبدو تام شوف وشوف لورك بام أخت من صد اخاد هالنخوت همتمدت شل الروعين مخريدين كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخمين شهي خريقة لخلوتين بكتسونيت بخل ماكون هوفخت لنورماليت عبور يلاديين فلسطينين بشنوت هشمونين لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ محكار هموساس عالدوخين شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمحكار هرقو شيلاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتير لإروعين تروماتيين مرئين راموت جوهوت يوتير شل توكفانوت نسيقة خردة ودعقوت وفخدين أبال آز كارا مشهو معنيين رأيونوت شنعرخو عميلادين بجيلا إيه تشع عد شش أسره هم متقررين بعزة لمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هالمعرابيت شل هالكيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسى هموساقيم هالمعرابيين هلالو شل متخ بخرداها هايو مقدقاريم بأوفن خيوبي عاليدة اروعيم ال لمروت شرامت هالدكاون بها خردا هايتا جوهوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيا اقاب يلاديم الو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشبعة لبناقي لام هعربيم تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخاتها خبراء فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامو هزي نتباس كي إدقار خيوبي شهافاخ يلاديم بسيبيين بوتنسياليين لمشتتفين فايلين امزوت خمرت هبانيكا هي قام قورين مخريع بين كل هالترومات هخسيفة لأنويين نمتسيت بمعكم هقابوا بيوتير بهفرعات يلاديم فلسطين صفتي هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لأمي هزخويات هيلد عبدو عن مئات أسيرين يلاديم لشعبار بنفراد أو بكبوتصوت אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וב בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים لبجيعة بو جامع دين بسنيف ها فلسطيني شلها أجده ها بين الوميت لسخويات هيالد متستتيم مجفان دومي شل قرميم شسيعو ليلة دين ها فلسطيني لسبول التتكوفتان بكالها يسرائيل إيشي وتو شل هيالد هي قرم مفتاح متصد شاني جام هاريكا همش بختي هخوزك شلها خبرة شلها شاتوت رخابوت يوتر ومخويابويوت خزاكوت يوتر هم بعلي خشيبوت ربا خالك مهي لاديم هالفلسطين هايو مخانيم يوتر لتنا ايه هكيلة مي هاخرين لمعسي هايو لهم يوتر عموتين يشيرين ام كوخوت هالصفا هي اسرائيلي كليئة مسيرين بوغرين يخولا لتصور مبنى تميخا رخاب وموتيفاتسيا لخنوخ في لموت أمكي بمتصابين كأل هيال النوتة لهتنا قيود شل مبوغارين خالك مهيلادين هزكيرو بميوخاد عدسورين مبوغارين شهيو موديل لخكوي بقدورين شلاهم ومكور فيوني לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
تتجلى صفات الله سبحانه وتعالى. إذا يمكن أن نحول نقول أحد أسباب وجود هذا الجمال هذا التجلي لصفات الله معرفة الشهداء واجباته تجاه أولادهم يقولون شفاء للأولاد صالحين يؤمنون بالله ويصلح الأولاد وعارفين وكتبهم وعن يحمونهم من كل سوء ومكروه كذلك جانب هذا الجزء
ya ripoti hiyo inasema kuwa wa Yemen walihatarisha maisha ya askari wa Marekani kwa kurusha makombora ya kutungulia ndege dhidi ya ndege za kivita za Marekani, na hivyo kwa Trump kuchukua uamuzi mgumu wa kusimamisha mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Hili lilifanyika kwa utumishi wa Oman, ambapo ilikubaliwa kwamba wa Yemen hawatalenga meli za Marekani Marekani na wataanzisha mashambulizi ya kijeshi.
Na nakutii bihada kadri Dr. Kabak Ishmukhtar wa Salam Jamii wa Al-Bahri Al-Ijtimai min Tehran kuntu maana fi hada al-liqaa. Kulla shukri lakum ala hada.
Allah. Hii ni Radio Tehran ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran.
التسعينيات والآن بدأ يأخذ حيز أكبر من هذا. محطات في السابق وذلك بسبب الظروف الاقتصادية. ولكن لا تأوصل بعود سبنا على الميلاد لأنه بأقل السكان
حتيما باين تقرمونك
نفوس في هذه البلاد
سبنا تقفوك نزمنه نوائيت منبيك ومعصن مباشرين يعني مباشري من قوامة ونوليت خبر جامع نوائيت بيك ومنبيرين يعني ونادي يا نبيل لكم استعطى بسورة البقرة إلى شريح بيلك وكسر وتوتي ولكوة أمور ميزمو وكبليك منحي وبشير ونياك فمجمعو كترمش كتابك وحق لك هكوم بين واتو فكيان وليو ختلفيان ولا هواك ختلفيان إلى وعلى وليو بيو بيتعوديجو هذا قرمي
I'm الإسلام.